Οικονομίας και Ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της Αλφα Αθηνών. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τζένο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Προτού μπούμε στα της οικονομίας, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, θέλω να...
Να σας κάνω μια ερώτηση,
παρακαλώ,
Λέτε ο κύριος Τσίπρας να η απεύθυνσή του να απευθύνεται σε μένα.
Για τα γεφυρί...
Διότι εγώ ναι. χαρακτηρίζω τον εαυτό μου προοδευτικό.
Δεν ξέρω, εσείς την απεύθυνση αυτή, πώς την βλέπετε την απεύθυνση στο πλατιό αυτό ακροατήριο?
Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Πρώτον δεν ήξερα τη λέξη απεύθυνση, αλλά θα ανοίξω όλα τα λεξικά.
Μάθετε κι εσείς κάποια πράγματα.
Για να συνεννοηθούμε. Τέλος πάντων, πέστε μου.
Προτού πάμε σε αυτά, γιατί θα σας ρωτήσω και για αυτά, θέλω να πάμε στα Χανιά. Και στην Κρήτη γενικότερα, όπου τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς βλέπουμε εικόνες μιας βιβλικής καταστροφής. Βρεθήκατε εκεί από την πρώτη στιγμή, μάλιστα φύγατε και από τις Βρυξέλλες.
Από το Στρασβούργο, ναι.
Στρασβούργο, και βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή εκεί. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα της καταστροφής, διότι η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο στηρίζονται πάρα πολλά πράγματα και για την παραγωγή και για την κατανάλωση εδώ στη χώρα μας, αλλά και είναι και ένα μεγάλο νησί το οποίο έχει και πολλές εξαγωγές. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα και θέλω να μας πείτε και τι κάνει η πολιτεία για να θεραπεύσει τις πληγές.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή. Το φαινόμενο, το καιρικό που χτύπησε την Κρήτη, είναι από τα σπανιότερα φαινόμενα που μπορεί να συμβούν. Δηλαδή, ήταν η ένταση του τόσο πολύ μεγάλη, που δημιούργησε καταστροφές οι οποίες είναι πραγματικά πρωτοφανείς. Σε αυτές τις καταστροφές φάνηκε και η γύμνια των υποδομών των Χανίων. Δηλαδή τα Χανιά, τα οποία μία ζωή ψηφίζανε συγκεκριμένες κυβερνήσεις, αυτά τα Χανιά δεν είχαν κανενός είδους φροντίδα όλα τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό με πόνο, διότι αυτό που εκεί που είμαστε σήμερα είναι 8 γέφυρες κατεστραμμένες, εκ των οποίων η γέφυρα του Αλικιανού, που είναι το ιστορικότερο γεφύρι που έχουμε στο νομό Χανίων, του 1905 από το Βενιζέλο. Έχουμε δρόμους επαρχιακούς οι οποίοι με το ζόρι έγιναν προσβάσιμοι, αλλά μόνο από αυτοκίνητα αγροτικά, δεν μπορεί να περάσει τίποτα άλλο. Δρόμους που πέσανε εξ ολοκλήρου, ο δρόμος στους Λάκους, άρα δεν είναι προσβάσιμο αυτή τη στιγμή το Φαράγγι της Σαμαριάς. Δεν είναι προσβάσιμα πολλές από τις ωραιότερες ακτές της Νοτίου Κρήτης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ορισμένα σημεία στο Ανατολικό Σέλινο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή σε ποια είναι η κατάσταση. Και το χειρότερο από όλα είναι το βιώσιμο των ανθρώπων, κύριε Τζένο. Χάθηκαν στρέμματα ολόκληρα, πορτοκαλιές, αβοκάντο, ελιές. Εξαφανίστηκαν, τα πήρε το ποτάμι. Δηλαδή οι άνθρωποι μένουν στην κυριολεξία στο δρόμο. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια καταστροφή πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο είπα στην κυβέρνηση είναι ότι πρώτον πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί ο μοναδικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι για τις φυσικές καταστροφές, δεν τον κινητοποίησε η κυβέρνηση στο μάτι. Οφείλει να το κινητοποιήσει για τα Χανιά, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις οι άνθρωποι. Δεύτερον, βεβαίως επικοινώνησα με τον διοικητή του ΕΛΓΑ και του είπα ότι δεν μπορεί τρεις μέρες να έχουν περάσει και να μην έχει πάει ένα συνεργείο του ΕΛΓΑ να καταγράψει τις ζημιές. Άρα πρέπει να φύγουν συνεργεία από την Αθήνα και από το Ηράκλειο. Και το τρίτο, ο κύριος Πίρτζης, γιατί έγινε και αυτό σήμερα τη νύχτα, έκλεισε ο δρόμος Χανιά-Ηράκλειο, ο περίφημος ΒΟΑΚ.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Χανίων και Ηράκλειο. Κόπηκε η Κρήτη στη μέση.
Ακριβώς. Αυτό που είπα στον κύριο Σπίρτζη σήμερα το πρωί και του είπα ότι τον παρακαλώ πάρα πολύ να κάνει άμεσα ανάθεση, έτσι ώστε να μπορεί να ξαναεπικοινωνήσει καταρχήν η Κρήτη ολόκληρη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε χρήματα τώρα. Όταν λέω τώρα, διότι αν δεν γίνουν οι προκηρύξεις άμεσα, εκτάκτης ανάγκης προκηρύξεις, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι δρόμοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις εξαγωγές μας και για τον τουρισμό. Τις εξαγωγές τις χάσαμε. Αυτές δεν διορθώνονται. Αλλά ο τουρισμός δεν μπορεί να χαθεί για την Κρήτη. Εάν χαθεί και ο τουρισμός, όπως καταλαβαίνετε, η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική.
Ο κύριος Πίρτζης ανακοίνωσε ένα ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ από τα Χανιά. Φτάνει αυτό?
Εντάξει τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα. 10 εκατομμύρια δεν φτάνει με τίποτα. Οι ζημιές είναι άνω των 100 εκατομμυρίων. Εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα ποσό γύρω στα 40 εκατομμύρια τώρα, ώστε να γίνουν οι προκηρύξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων για να προχωρήσουν. Δεν μπορούμε να πάμε, κύριε Τζένο, με την κανονική γραφειοκρατία. Ξέρετε, επειδή η Κρήτη είναι νησί και είναι μακριά, ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Αν αυτό είχε συμβεί στη Στερεά Ελλάδα ή σε κάποιο μέρος που να πηγαίνουν αυτοκίνητα, θα αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι πραγματικά έχει γίνει. Αλλά με την Κρήτη μπορεί να κατέβουν 2-3 μέρες για επικοινωνιακούς λόγους και μετά να πάψει το ενδιαφέρον. Εγώ σας υπόσχομαι δεν θα το αφήσω αυτό, διότι δεν έχω λόγια, ξέρετε, να σας το περιγράψω. Και εμένα μου το είχαν περιγράψει και όταν κατέβηκα έπαθα. Δηλαδή δεν ήξερα πια τι να πω μπροστά σε αυτή το μέγεθος της καταστροφής.
Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε και εμείς αυτό και θα το παρακολουθήσουμε και για το συγκεκριμένο νησί και τα Χανιά. Βγάζουν και δύο προβεβλημένους μεταξύ άλλων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Πολάκης είναι από τους ανθρώπους που αν μη τι άλλο πρωταγωνιστούν, οπότε φαντάζομαι ότι θα δείξουν ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο για το...
Ελπίζω, κύριε Τζένο, και ελπίζω να μην επιμείνει κυριαρχήσει το κομματικό, διότι όπως ακούσατε εγώ δεν πήρα κανενός είδους αντιπολιτευτική θέση αυτή τη στιγμή, διότι πάνω απ' όλα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο είδα χθες, τον κύριο Πολάκη να εμφανίζεται στην Ομαρχία Χανίων, να έχει καλέσει, στην αντιπεριφέρεια δηλαδή Χανίων, να έχει καλέσει σύσκεψη με τους δημάρχους, χωρίς να καλέσει τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έχει την απόλυτη εικόνα της καταστροφής του νησιού, με συγχωρείτε, αυτά είναι άθλιες κομματικές λογικές, τις οποίες δεν μπορώ να τις κατανοήσω.
Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Θέλω να πάμε τώρα στα σημαντικά, αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και τις εκθέσεις της Κομισιόν και την επίσκεψη του κυρίου Μοσκοβισή. Δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία όμως συνδέονται μεταξύ τους. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ξεκάθαρη ερώτηση, κυρία Μπακογιάννη. Η οικονομία, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δεν το λέμε εμείς μόνο, το λέει πλέον ευθέως και η Κομισιόν. Όλα αυτά γίνονται παραμονές της προσπάθειας της χώρας να βγει πάλι στις αγορές για ένα δεκαετές ομόλογο. Έχουμε τράπεζες οι οποίες είναι στον αέρα. Έχουμε συμφωνίες για τα κόκκινα δάνεια, οι οποίες επίσης είναι στον αέρα. Έχουμε το θέμα της ΔΕΗ, το οποίο για κάποιο λόγο κάποιοι θέλουν να βάλουν κάτω από το χαλί. Έχουμε μια σειρά θεμάτων τα οποία επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν θέλει να ακουμπήσει, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο. Αυτό σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι είναι μεταμνημονιακή δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει? Και δεύτερον και βασικότερον, δεν φοβάστε ότι αυτό, αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι η επόμενη κυβέρνηση, ότι θα σκάσει στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης?
Να ξεκινήσω από τη δεύτερη σας ερώτηση. Βεβαίως φοβάμαι. Και όχι μόνο φοβάμαι, αλλά επιβεβαιώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο και από την Κομισιόν την ίδια το σύνολο των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας και των ισχυρισμών της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία. Και να ξεκινήσω από την αρχή. Η οικονομία μας δεν πάει καλά. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Γιατί δεν πάει καλά η οικονομία? Η οικονομία δεν πάει καλά διότι όλα αυτά που γράφονται σήμερα στην έκθεση της Κομισιόν δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει αποκρατικοποίησεις, δεν έχει βρεθεί μετά από 2 χρόνια λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων. Ισχυρίζονται ότι βρέθηκε χθες τη νύχτα. Ελπίζω να είναι αλήθεια, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε στο μεταξύ έχουμε πληρώσει.
Είναι η τρίτη που ανακοινώνεται στην τελική, έτσι, για να
ακριβώς
το διευκρινίσω.
Έχουμε ήδη πληρώσει το κόστος. Και θα συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε. Δεν έχουν πληρωθεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις σήμερα οι οποίες κινδυνεύουν να κλείσουν, διότι το κράτος δεν πληρώνει αυτά που τους χρωστάει. Και η περίφημη εξαγγελία των 120 δόσεων, που είναι μια θέση την οποία έχουμε υποστηρίξει και εμείς από την αρχή ότι πρέπει να υπάρξει, αυτές οι 120 δόσεις που 100 φορές μέχρι τώρα έχω ακούσει ότι θα ισχύσουν και ετοιμάζεται το νομοσχέδιο. Διαβάζουμε στην έκθεση της Κομισιόν ότι ο κύριος Τσακαλώτος τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των φόρων. Τι σημαίνει αυτό? 120 δόσεις γιόκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ισχύει, ο Τσακαλώτος εξωτερικού ή ο Τσακαλώτος εσωτερικού? Αρχίζει λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα να κάνει μια ευθεία δήλωση στον ελληνικό λαό και να τους πει τι ισχύει. Διότι δεν είναι δυνατόν να διαβάζουμε άλλα πράγματα στο εξωτερικό και να έχουμε τις τυμπανοκρουσίες στο εσωτερικό των διαφόρων και να περιμένουμε το νομοσχέδιο να έρθει και το νομοσχέδιο να μην έρχεται.
Το βασικό ερώτημα όμως είναι, κυρία Μπακογιάννη, εάν η Νέα Δημοκρατία, επειδή τα λέει αυτά, φαντάζομαι ότι έχει και την εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που, γιατί την κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την πολιτική της. Κρατάτε μικρό καλάθι, δηλαδή βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας εκπλήξεις? Γιατί ξέρετε, αρχίζει μια μεγάλη ρητορική η οποία λέει ότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα και χαθεί το 2009, δηλαδή αν επιλέξει η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα το 2019, γιατί καταλαβαίνετε έχετε περάσει από υπουργεία. Οι υπουργοί αυτή τη στιγμή κοιτάνε πώς θα εκλεγούν. Δεν θα κοιτάξουν πώς θα κάνουν δουλειά στα υπουργεία τους. Υπάρχει μια παραφιλολογία ότι μπορεί σε μερικούς μήνες να ξανασυζητάμε πάλι για τρόπους χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, πιθανόν για νέα μνημόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ανοίγει τα χαρτιά της Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει τα χαρτιά της σε πάρα πολλά θέματα προγραμματικά και έχουμε μιλήσει για το πώς θα αλλάξει από τον πρώτο μήνα η εικόνα, με την έννοια της μείωσης της φορολογίας, της εμπιστοσύνης που μπορούν να έχουν οι αγορές κτλ. Αλλά βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτες, κύριε Τζένο. Η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, είναι πυρηνική βόμβα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Πυρηνική βόμβα. Ο τρόπος διαχείρισης του ενεργειακού προβλήματος σήμερα στην Ελλάδα είναι εγκληματικό. Μπορεί να σκάσει από τη μία ώρα στην άλλη το θέμα της ΔΕΗ. Άρα αυτό πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας και πώς θα μπορέσουμε να το φέρουμε σε κάποιο λογαριασμό. Τέτοια θέματα λοιπόν με τα βεβαιότητες υπάρχουν. Και γι' αυτό και είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε στην κάθε περίπτωση. Διότι αυτό που δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να βγει κάποιος και να του πει τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης, το ίδιο πράγμα είσαστε, άλλα είπατε και άλλα κάνατε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνει αυτό. Θα μιλήσει με αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτει σήμερα με εξαιρετική προσοχή, έτσι ώστε αν υπάρχουν εκπλήξεις να είναι μόνο καλύτερες και όχι χειρότερες.
Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την συζήτηση που έχει ανοίξει για τη διεκδίκηση του κέντρου. Ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει και θέλει να φέρει ως δίλημα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, θέλω και την εκτίμησή σας για το πότε θα γίνουν, το δίλημα που θα θέσει θα είναι το καινούριο, το προοδευτικό, που θα είναι υποτίθεται ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις συμπράξεις και τα γεωφύρια τα οποία προσπαθεί να χτίσει, με αρκετά παλιακά υλικά βέβαια, αλήθεια είναι, και το συντηρητικό, το παλαιό δηλαδή, το οποίο εκφράζει και την ελίτ που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό και για αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Τσίπρας είναι προοδευτικός, τότε η έννοια του προοδευτικού έχει χάσει πλέον κάθε ουσία. Ο Τσίπρας είναι βασίτατα συντηρητικός. Με όλες τις παθογένειες του ελληνικού μεταδικτατορικού συστήματος. Δηλαδή όλα τα κακά της μεταπολίτευσης κατάφερε να τα υιοθετήσει. Με αποκορύφωμα το άρθρο 16 του Συντάγματος, δηλαδή το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα με απόφαση του κυρίου Τσίπρα χάνει 1,5% του ΑΕΠ της, όχι, και δεν μιλάω τώρα στο θέμα της εκπαίδευσης μόνο, 1,5% του ΑΕΠ ήταν η απόφαση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχα πάει στην Κύπρο την επόμενη μέρα από την ψήφιση του Συντάγματος και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών πανηγύριζε. Γιατί μου λέει, δώρα μου, αν μη τι άλλο εμείς, που για μας είναι 7% για την Κύπρο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είχαμε ανησυχήσει μήπως έχουμε ανταγωνισμό και από την Ελλάδα. Αλλά επειδή η Ελλάδα αποφάσισε να μείνει ακόμα πιο πίσω και από την Κούβα και την Βόρειο Κορέα, οπότε τα πράγματα έμειναν εκεί που είναι. Αυτό θα πει συντηρητικό, κύριε Τζένο, όχι αυτό το οποίο παριστάνει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι προοδευτικός. Τώρα να πάω στην ουσία. Αυτό που καταγράφεται σήμερα είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εγώ το βιώνω και στα Χανιά αυτό. Τις προηγούμενες εκλογές του 2015 ένα μεγάλο ποσοστό του παλαιού Πασόκ μεταφέρθηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κρήτη ας πούμε ήταν συντριπτικό το ποσοστό που πήγε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Βασικά μετακόμισε το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια πλήρης έτσι, καινούργια κατάσταση η οποία δείχνει ότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ΚΙΝΑΛ, κρατάει κάποιες δυνάμεις. Δεν μπόρεσε ο κύριος Τσίπρας να πάρει περαιτέρω δυνάμεις από εκεί. Αλλά οι πασοκτζίδες, για να το πω σε απλά ελληνικά τώρα και όχι πολιτική ορολογία, οι πασοκτζίδες του ΣΥ που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ έρχονται με ταχύτητα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν τώρα προσπαθεί να κάνει μήπως κρατήσει κάποιες από τις δυνάμεις που του είχαν έρθει το 2015 από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον στην Κρήτη, για την οποία είμαι σε θέση να μιλήσω, οι άνθρωποι φεύγουν με ταχύτητα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό όμως το οποίο περιγράφεται και το οποίο πράγματι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις είναι το λεγόμενο ρεύμα αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω εγώ είναι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και αφορά τη στρατηγική της. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να καλύψει και αυτό που λέμε κέντρο, γιατί η αλήθεια είναι από τη θέση που πήρε για την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών, το κομμάτι της δεξιάς έχω την αίσθηση ότι το κάλυψε και δεν μπορεί να φοβάται τέλος πάντων ότι θα δημιουργηθεί κάποιος άλλος πόλος. Το κέντρο σας απασχολεί ακόμα, απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Όχι μόνο τον απασχολεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταρχήν ο ίδιος είναι κεντρός. Αλλά πέραν αυτού, τα ανοίγματα τα οποία γίνονται προς το κέντρο, που είναι ουσιαστικά είναι ανοίγματα προγράμματος, είναι ανοίγματα θέσεων, είναι όρος για τη Νέα Δημοκρατία για να κερδίσουμε τις εκλογές. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές μόνο όταν άνοιξε και απευθύνθηκε στο κέντρο. Κωνσταντίνος Καραμανλής μεγάλος, Κώστας Καραμανλής μικρός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη μέση και Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορέσανε να ανοίξουν τη Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο κερδίσαν τις εκλογές. Άρα για μας είναι βασική πολιτική επιλογή το άνοιγμα προς το κέντρο. Και η διαφορά μας με τον κύριο Τσίπρα είναι ότι εμείς το πιστεύουμε αυτό. Εμάς αυτή είναι η θέση μας. Αυτές είναι οι αρχές μας.
Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ακροδεξιά, ότι έχει, μάλλον έχει ακροδεξιούς πυρήνες. Και αναφέρεται συγκεκριμένα πρόσωπα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εσείς το συμμερίζεστε, θεωρείτε ότι αυτό ισχύει ή θεωρείτε ότι είναι ένα κόλπο του κυρίου Τσίπρα?
Ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τίνει να καλύψει το χώρο του κέντρου. Τίνει, δεν τον έχει καλύψει ολόκληρο, αλλά τίνει να καλύψει το χώρο του κέντρου. Τις δημοσκοπήσεις τις βλέπει και εκείνος και τις βλέπουμε και εμείς. Άρα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να ονοματίσει τη Νέα Δημοκρατία ακροδεξιά με την ελπίδα ότι αυτός ο χώρος ο οποίος σήμερα έρχεται προς τη Νέα Δημοκρατία τελικώς δεν θα έρθει. Είναι με ένα πολύ φτηνό κόλπο. Είναι, ξέρετε, το γνωστό κόλπο, είσαι νεοφιλελεύθερος, είσαι νεοφιλελεύθερος. Λες εσύ ρε παιδιά, δεν έχω πράξει ποτέ ένα φιλελεύθερη στη ζωή μου. Μια ζωή φιλελεύθερη ήμουνα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ φιλελεύθερου και νεοφιλελεύθερου. Προσπαθεί να κολλήσει ετικέτες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το πετύχει, κύριε Τζένο. Δεν θα το πετύχει. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα και τάσεις πιο δεξιές και τάσεις πιο κεντρώες, ναι, τις έχει. Πάντα τις είχε και πάντα θα συνεχίσει να τις έχει. Αλλά το στίγμα, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την καθορίζει σήμερα ένας γνήσιος κεντροδεξιός που λέγεται Μητσοτάκη.
Για το χρόνο των εκλογών μπορείτε να κάνετε εκτίμηση, εκτιμάτε ότι θα πάει στο Μάιο, ή γιατί εμένα η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο ο κ. Τσίπρας και δεν δείχνει κιόλας από τη συμπεριφορά του να θέλει να πάει νωρίτερα σε κάτι το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πολιτικό τέλος της διακυβέρνησης. Βλέπετε εκλογές δηλαδή το Μάιο ή βλέπετε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει το χρόνο της?
Δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα την πάρει μόνο ο κ. Τσίπρας προσωπικός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση αυτή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, εάν πάρει την απόφαση να κάνει εκλογές τώρα, θα φύγει πολύ νωρίτερα από την εξουσία. Εάν πάει να κάνει τις εκλογές αργότερα, ξέρει πολύ καλά ότι θα αρχίσουν να σκάνε τα διάφορα προβλήματα της οικονομίας και δεν θα μπορεί πλέον να τα χώσει κάτω από το χαλί. Άρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει μια πολύ δύσκολη απόφαση να πάρει. Και βεβαίως, επειδή τις δύσκολες αποφάσεις οι πολιτικοί τις στέλνουν συνήθως πιο μακριά, προσπαθεί να μην την πάρει. Εντός ολίγου θα υποχρεωθεί να το κάνει, οπότε θα ξέρουμε ή θα έχουμε εκλογές το Μάιο. Για την Ελλάδα, όχι για την Νέα Δημοκρατία, για την Ελλάδα το να γίνουν εκλογές το Μάιο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Διότι όπως είπατε κι εσείς, 6 μήνες με τα μολύβια κάτω, με τους υπουργούς να προσπαθούν να εκλεγούν, με μια κατάσταση που δεν επιτρέπει καθόλου αποφάσεις, όπως βλέπετε ή και όλα τα υπόλοιπα, θα είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για την ελληνική οικονομία.
Κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση των δικαστών αυτή τη φορά και όχι του Συμβουλίου της Φυλακής του Κορυδαλλού, που βάλανε μπλόκο στην 7η κατά σειρά άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος αμετανόητος έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι όσο υπάρχει κρατική τρομοκρατία τόσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ξαναπιάνουν το κόκκινο νήμα των αγώνων που διαπερνά μια ιστορία αντίστασης αιώνων. Επειδή έχετε στυλιτεύσει και εσείς προσωπικά όλη αυτή τη διαδικασία της χορήγησης των αδειών, θέλω ένα σχόλιο τώρα για την συγκεκριμένη απόφαση.
Νομίζω η αλαζονία του κ. Κουφοντίνα με τις τελευταίες επισκέψεις του στο κέντρο της Αθήνας, όπου δολοφόνησε τους ανθρώπους μας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, πέρασε τις αντοχές ακόμα και των δικαστών.
Είστε σαφείς. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, να έχουμε και περισσότερο χρόνο εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.